Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
30 жніўня міжнародны дзень зніклых бязвестак. Беларусь дагэтуль не ратыфікавала канвенцыю ААН аб абароне людзей ад гвалтоўнага выкрадання. У Маскве прайшла канферэнцыя Беларусь-Расія, канец саюзу, пачатак прагматычнага партнёрства. У Польшы праходзіць юбілейны з'езд прафсаюзу Салідарнасць.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 23 гадзіны, у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байдэн прыбыў з неабвешчаным загадзя візітам у Ірак. У аўторак павінна адбыцца яго перамовы з прэм'ер-міністрам Нуры Аль-Малікі, падчас якіх будуць абмяркоўвацца ў тым ліку і вывад з Іраку амерыканскіх баявых частак і працэс перадачы мясцовым сілавым структурам кантролю ў справе бяспекі. Таксама Байдэн мае намер закрануць тэму фармавання новага ўраду Іраку, склад якога не ўзгоднены з сакавіка, калі адбыліся выбары ў парламент. Расійскі прэм'ер-міністр Уладзімір Пуцін папярэдзіў апазіцыянераў, што міліцыя будзе выкарыстоўваць сілу для разгону несанкцыянаваных дэманстрацыяў. У інтэрв'ю газеце «Камерсант» Пуцін заявіў, што пратэстоўцы, якія не атрымаюць ад мясцовых уладаў дазволу на публічныя акцыі, атрымаюць дубінкай па галаве. Улады рэгулярна ўжываюць сілу для разгону антыўрадавых акцыяў пратэсту ў Маскве. Актывісты ж настойваюць на тым, што права на свабоду сходаў гарантаванае Канстытуцыяй Расіі. Пуцін таксама сказаў, што ён можа стаць кандыдатам на прэзідэнцкую пасаду на выбарах у 12 годзе. У сталіцы Славаччыны Браціславе невядомы сёння страляў па вокнах у адным з мікрараёнаў. Паведамляецца, што 8 чалавек забітыя, 9 параненыя, сярод параненых трохгадовае дзіця. Ён быў узброены кулямётам і двумя пісталетамі. Славацкія СМІ паведамляюць, што злачынца скончыў жыццё самагубствам. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў перакананне, што палітычны крызіс у Іраку хутка будзе развязаны. У інтэрв'ю тэлеканалу NBC ён назваў доўгае фармаванне новага іракскага ўраду натуральным працэсам для маладой дэмакратыі. Абама таксама заявіў, што насуперак нядаўнім актам гвалту сітуацыя ў Іраку налажваецца, а мясцовыя сілы бяспекі выконваюць свае абавязкі не горш, чым чакалася. У аўторак прэзідэнт ЗША мае выступіць з заявай з нагоды завяршэння баявой місіі амерыканскіх войскаў у Іраку. Там застаецца дапаможны кантынгент менш як 50 тысяч вайскоўцаў. У Польшы адбываюцца ўрачыстасці з нагоды 30-годдзя ўтварэння незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць», які адыграў вядучую ролю ў адхіленні ад улады камуністычнага рэжыму ў 80-е гады. У Гданьску, дзе месціцца судаверф, на якой пачаліся страйкі і акцыі пратэсту рабочых, што прывялі да ўтварэння «Салідарнасці», адбыўся канцэрт пад назовам «Салідарнасць мастацтваў». Былы лідар «Салідарнасці», лаўрэат Нобелевской премии миру Лех Валенца сказал подчас концерту у своим выступе.
«Где бы мог ойца с гробу на хвиле попросить, где бы замельдовал?»
«Калі б мой бацька раптам вернулся до життя, я мог бы распавесці ему, что у Польши больш няма советских войсков, что на польско-немецкой мяжи няма войсковцев, что там няма мяжи и на вогул у большей частцы Европы мяжу не засталося». Мой бацька ад радасці, напэўна, зноў памёр бы ад інфаркту.
Тойчас бы другі раз назаваў сэрца змару.
Сказаў былы лідар «Салідарнасці», былы прэзідэнт Польшы, лаўрэат Нобелевской прэміі Лех Валенца ў часе ўрачыстасці з нагоды 30-годдзя ўтварэння незалежнага прафсаюзу «Салідарнасць». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна чытаць у інтэрнэце па адрасе